Pembacaan pertama diambil dari Yoel pertama ayat 10-14. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung, dan mengeluhlah, hai para imam. Meraptaplah, hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Filipi pasal pertama ayat 19-22. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur. Cuma Tuhan ialah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah dari yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya.
Darah sebanyak 7 kali, kalau saudara perhatikan, 7 kali adalah angka kegenapan, angka kesempurnaan buat orang Yahudi. 7 kali kata berbuah. Kita dapat lihat dalam perikop hari ini yang kita baca, Yohanes 15:1-8 disebutkan. Jadi hal ini saudara sangat jelas buat kita menunjukkan betapa besarnya keinginan Tuhan kita bagi kita semua untuk berbuah. Setiap orang Kristen harus menghasilkan buah yang banyak. Dan bisa bertanya apa ciri orang Kristen? Apa ciri yang sejati dari murid Tuhan Yesus? Saudara mungkin dapat sebutkan banyak hal ciri, mungkin sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, sudah memuji Tuhan, sudah aktif bersekutu, sudah memberi persembahan, dan banyak hal dapat kita sebutkan sebagai ciri-ciri orang Kristen. Dan memang benar bahwa semuanya itu harus ada di dalam diri orang Kristen. Namun, saudara, hari ini kita mau diingatkan dengan sungguh. Ada satu ciri yang utama, ciri yang sejati, yang menegaskan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu berbuah. Berbuah, saudara, itulah ciri sejati dari pengikut Kristus. Saya mengajak saudara untuk kita baca bersama-sama, dan kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8. Oh, tidak ada di sana? Baik, saya akan bacakan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Itulah ciri sejati. Artinya, saudara, kalau sudah baca nanti dalam banyak bagian firman Tuhan, kita boleh memiliki semua ciri Kristen yang saya sebutkan tadi, dibaptis apapun dan sebagainya. Tetapi kalau kita ini meskipun rajin ke gereja, meskipun kita ini aktif, meskipun persembahan kita ini banyak-banyak, apapun yang indah dalam ciri kekristenan, tetapi kalau kita tidak memiliki ciri satu ini, berbuah, kita bukan murid Tuhan Yesus yang sejati. Kalau saya boleh tidak boleh katakan ini murid Tuhan Yesus palsu. Yesus berbicara sangat gamblang, saudara, mengenai nabi palsu dan nabi yang sejati. Dari mana kita dapat membedakannya? Sangat sukar, saudara. Tetapi Yesus berkata, sudah baca Matius pasal yang ke-7, 16. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya. Artinya meskipun seperti nabi dengan berbagai hal yang semarak, yang mengagumkan, tetapi kalau kita tidak melihat buah, dia hanya nabi palsu. Dapatkah orang dikatakan memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Satu pertanyaan yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Demikian pula setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan artinya Tuhan Yesus dalam konteks ini berbicara mengenai yang sejati dan yang palsu. Jadi inilah ukuran atau ciri untuk melihat kesejatian dari murid dan pengikut Tuhan Yesus. Hanya satu ukuran yang terutama dan terpenting, yaitu berbuah. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menghasilkan buah baginya. Saya berdoa inilah ayat utama untuk saudara melihat mawas diri dalam kita bersiap minggu depan akan memasuki perjamuan kudus. Jadi tidak tahu bagaimana saudara mawas diri, tetapi ini ayat yang penting, bahwa saudara mawas diri untuk melihat buah apakah yang keluar dari hidup kita selama ini. Adakah kita sungguh-sungguh pengikut dan murid Tuhan Yesus? Dalam perjanjian lama, saudara, sangat jelas Yesus, Allah berkali-kali menyebut dirinya, aku inilah pengusaha kebun anggur. Allah memperumpamakan dirinya sebagai pengusaha kebun anggur. Dan umatnya, kalau lihat di perjanjian lama disebut sebagai kebun anggur kesukaannya. Salah satu kita baca Yesaya 57, Yesaya pasal yang kelima ayat 7a. Kebun anggur Tuhan, itu berarti dia menyebut dirinya sebagai pengusaha kebun anggur, pemilik dari kebun anggur. Semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, itu berarti umatnya ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dan demikian pula hari ini, ada saudara menyadari bahwa Tuhan adalah pengusaha kebun anggur dan kita semua adalah kebun anggur Allah. Demikian dalam perjanjian baru, saudara, dikatakan misalnya saja kita baca dari tadi Yohanes 15 ayat 1 juga sangat jelas bahwa pengusaha kebun anggur adalah Bapa yang di surga. Sangat eksplisit, saudara, perjanjian baru. Pengusaha kebun anggur adalah Bapa yang di surga. Dan Yesus berkata, dan akulah pokok anggur, dan kamu carang-carangnya. Mari kita bertanya sangat simpel buat kita, saudara. Apa yang dinantikan oleh seorang pengusaha kebun anggur? Kalau saudara pengusaha kebun anggur, apa yang dinantikan kebun anggur? Saya rasa sangat jelas, bukan? Tidak ada yang lain, hanya satu, berbuah. Dan berbuah manis buat kita. Tidak ada pengusaha kebun anggur, saudara, hanya menanam anggur untuk menjadi tanaman hias. Meskipun itu indah, pengusaha kebun anggur tidak mengharapkan bahwa tanaman anggurnya itu berdaun lebat, beranting banyak, memiliki bentuk yang indah, tetapi tidak berbuah. Secara demikian yang digambarkan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini, pengusaha kebun anggur yaitu Bapa di surga hanya mencari satu hal yang terpenting dalam hidup kita ini, yakni kehidupan yang berbuah. Sebagai carang dan menjadi bagian dari tanaman anggur, kita dituntut berbuah dan sangat jelas. Kalau tidak ada itu, tidak ada gunanya, saya dipotong, dibuang, dan dibakar. Tapi sayang, saudara, kita kerap tidak berorientasi kepada kekristenan yang menghasilkan buah. Lebih suka kita menciptakan tanaman anggur yang berbentuk indah, layaknya tanaman hias. Kerajinan kita di gereja seperti tanaman hias yang membuat kita kagum, berdecak kagum. Pelayanan kita di gereja juga dimaksudkan supaya banyak orang yang salut kepada kita. Belum lagi banyak hal-hal kuasa-kuasa rohani yang kita kerjakan. Seperti tanaman anggur yang tampak indah, berdaun lebat, tetapi tidak menghasilkan buah. Itu sebabnya Yesus berseru sangat keras. Betapa indah dan mengagumkannya seperti tanaman hias kita di dalam gereja dan bait Allah. Bukan tuh yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menyebut hal-hal yang sangat mengagumkan tanaman hias di dalam gereja. Yang bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kalau sudah baca lagi dalam firman Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Luar biasa, mengagumkan. Itu tanaman hias yang luar biasa. Namun di hari terakhir, saudara, baca di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka itu hidup tanpa buah. Karena semuanya dilakukan bahkan untuk membuat kejahatan, menipu, jemaat-jemaat Tuhan dengan pameran-pameran seperti itu. Hai kamu pembuat kejahatan, artinya ini nabi palsu. Aku tidak mengenal engkau, enyahlah kamu. Zam, kita garis bawahi kembali, yang terpenting dari tanaman anggur bukan sekedar lebatnya, indahnya, apapun, bukan tanaman hias. Pengusaha kebun anggur hanya ingin lihat, bukan penampilannya, melainkan buah-buahnya. Dan saya ajak saudara hari ini untuk serius melihat hidup kita saat kita akan menyongsong perjamuan kudus. Yang dinantikan dari umatnya adalah berbuah yang baik, manis dan lebat. Sebagaimana dikatakan Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan 2, saya bacakan. Yang mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur, itu berarti pasti ini subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya juga dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya. Adakah saudara menyadari itu yang dinanti Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan nantikan dalam hidup saya? Pernah saudara bertanya itu, Tuhan kau menantikan apa dalam hidup saya? Dan firman Tuhan, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Itu kejadian lama. Sekarang kejadian baru, Yohanes 15 ayat 2. Tuhan Yesus mengatakan, setiap ranting dibersihkannya supaya, itu berarti tujuan yang dinantikan, ia lebih banyak berbuah. Ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Namun, sayang, seribu kali sayang. Sebagaimana kemudian dikatakan Yesaya 5 ayat 2, itu yang dinanti-nantikan Allah, tetapi fakta, realitas, kenyataan dalam kehidupan umat Allah sejak dahulu perjanjian lama sangat mengecewakan. Yesaya 5 ayat 2, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Buah anggur yang asam. Ayat 4 dan 7. Aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa? Ini firman Tuhan bertanya sih. Itulah mawas diri, saudara. Itulah yang menjadi panggilan kita untuk kita masuk dalam perjamuan. Adakah saudara bertanya, mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Kemudian yang kita lihat di dalam firman Tuhan berikutnya, yang dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Yang dinantikannya kebenaran keluar dari gereja, tetapi mengapa yang keluar hanya keonaran. Hal serupa itulah yang kita baca tadi dari Yoel. Sangat jelas juga, keprihatinan yang sangat dalam. Saya hanya baca ayat 12. Pohon-pohon buah di padang menjadi kering semua. Pohon anggur, apel, ara, kurma, dan delima. Maka umat pun kehilangan rahmat, berkat, dan sukacitanya. Dan hal itu pula yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengenai hidup umat Allah yang begitu semarak. Kalau tadi Yoel, itu seruan ditujukan di tengah-tengah bait Allah yang gegap gempita dan semarak, korban bakaran penuh puji-pujian, gambus kecapi luar biasa. Kalau kita pakai bahasa Nabi Amos, untuk apa semuanya itu semarak bait Allah seperti itu? Baunya menjijikkan di mata Allah. Dan karena biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti samudra raya. Artinya buah keadilan tidak ada dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu. Dan demikian saya lihat Yohanes Pembaptis berseru melihat bait Allah yang begitu semarak ramai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri nanti marah di bait Allah dan mengatakan, rumahku menjadi sarang penyamun. Di tengah-tengah maraknya ibadah yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga kemudian dikatakan begitu kerasnya Yohanes Pembaptis melihat kehidupan umat Allah dan aktivitas bait Allah pada waktu itu. Hai kamu keturunan ular beludak. Justru ditujukan kepada pimpinan-pimpinan umat dan dinasihati. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hanya itu yang dinantikan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Umat Allah sesedara yang seperti ini meskipun hebat, luar biasa, seperti tanaman hias di bait Allah, banyak yang mengagumkan, tetapi buat Allah sia-sia, tidak ada gunanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dibuang keluar dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Matius 7:19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka saudara, mari kita lihat hidup kita. Kan? Ini saat indah kita bersiap memasuki perjamuan kudus. Apa itu buah? Bukankah memberi persembahan aktif gereja itu buah? Kalau kita lihat dengan sungguh itu hanya hiasan, saudara, seperti tanaman hias yang indah. Tapi kalau kita misalnya bercermin dari Galatia 5:18-25, saudara akan lihat di situ buah roh misalnya diperbandingkan dengan perbuatan daging. Coba saudara lihat dalam hidup saudara, di mana hidup saudara, apakah saudara lebih banyak masuk dalam perbuatan daging atau saudara hidup dengan buah roh? Sekali lagi, khotbah dua minggu yang lalu, kan, ya, ingatkan bahwa seringkali kita berpikir ini buah-buah roh. Dan ini bukan buah-buah roh, ini buah roh, satu buahnya. Artinya saya tidak memilih, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jangan ini dibaca seperti karunia-karunia Roh Kudus. Kalau karunia-karunia Roh Kudus, saudara punya satu sudah boleh. Tapi ini buah roh itu berarti semuanya itu harus ada dalam diri kita. Ini satu buah, buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi semuanya ini satu buah, harus ada dalam hidup. Oh saya punya kebaikan, tapi saya tidak bisa sabar. Karena buah roh saya bukan yang itu. Tidak bisa. Buah ini satu. Kalau kita berbuah, dimensi ini ada dalam hidup kita. Atau lebih banyak dalam hidup kita ini, kita hanya dikuasai dengan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Bukan hanya di luar berselisih, percekcokan dalam rumah tangga, dalam gereja pun saudara bawa satu dengan yang lain, cekcok dengan cekcok. Perpecahan juga bukan hanya saudara lihat di luar, saudara bawa juga masuk di dalam gereja. Iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian. Ini saat untuk saudara melihat adakah kita ini mengeluarkan buah roh dalam hidup kita. Dan saya ajak saudara dengan series masuki perjamuan kudus dengan mawas diri, mengevaluasi keadaan mental dan kepribadian kita selama ini. Mental kepribadian kita ini pada saat saudara melihat orang lain yang berhasil, yang cantik, molek, apa yang muncul dalam hati saudara? Apakah saudara dikuasai dengan kecemburuan dan iri hati? Atau saudara mengeluarkan buah dalam hidup ini, saudara bersuka cita melihat keberhasilan orang lain dalam hidup kita? Seperti saudara bersalah, hidup kita dengan sesama pun kita tidak luput dari banyak kesalahan. Suami kita juga bisa salah, istri kita juga bisa salah, anak kita juga bisa. Bagaimana kita menghadapi semuanya itu dalam kehidupan ini? Apakah hidup kita ini lebih banyak dikuasai kepahitan, kepahitan terhadap orang lain? Apakah hidup kita ini lebih dikuasai dengan kemarahan, kedongkolan, perang, kekusuran, kegusaran, kesebalan ada terus dalam hati kita ini? Atau hidup secara sebaliknya mengeluarkan buah kemurahan hati terhadap orang lain yang selalu mau berdamai dengan orang lain, menjadi pendamai? Kita lihat dalam hidup kita paling lebih banyak dikuasai hawa nafsu seperti dunia ini, untuk mengejar posisi, untuk mengejar kekuasaan, atau lebih banyak keluar buah dalam hidup kita ini kerendahan hati terhadap orang lain? Apakah dalam hati hidup sudah kebencian terhadap seseorang, atau sudah mengeluarkan buah lebih untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kita? Adakah yang ada dalam hati kita ini kebencian, dendam, sakit hati? Atau lebih banyak keluar dalam hidup kita yang memaafkan dan yang mengampuni? Apakah hidup kita ini lebih banyak merendahkan, meremehkan orang lain? Atau kita ini mampu untuk menghargai, menghormati, juga mengagumi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri orang lain? Apakah selama ini hidup kita lebih banyak ketergantungan, kepercayaan, mengandalkan diri sendiri? Atau kita lebih banyak berbuah, kita mengandalkan kepada Tuhan? Dan dapat terus saya berdoa saudara akan mawas diri dengan sungguh, masuki perjamuan kudus untuk melihat buah dalam hidup kita. Apakah hidup kita ini lebih banyak sok, sesumbar, sombong, membual, membanggakan diri sendiri? Saudara dapat melihat, menghargai, berterima kasih terhadap setiap dukungan dan prestasi dari orang lain dalam hidup kita. Apakah dalam hidup kita ini kita sukar untuk bersyukur kepada Tuhan? Atau kita mengeluarkan buah hidup kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kecenderungan dalam hidup kita ini lebih banyak untuk berbohong dan menyesatkan kebenaran? Atau kita lebih selalu mau mengatakan kebenaran meskipun sakit dalam hidup kita? Apakah perhatian dan fokus kita lebih banyak kepada hal-hal duniawi? Atau kita lebih fokus kepada Allah? Saudara, teruskan terus saya berdoa saudara memakai minggu ini sebelum perjamuan kudus untuk mawas diri, dan mawas diri yang sejati adalah melihat buah dalam hidup kita. Seringkali saudara buah roh dan perbuatan daging kita artikan sebagai daftar yang tidak boleh kita lakukan, yang ini daftar yang harus kita lakukan. Kan seringkali kita berpikir begitu. Tetapi kalau kita lihat dengan sungguh firman Tuhan, sesungguhnya Rasul Paulus memang sedang mengontraskan dua perangkat pola hidup kita. Tetapi itu dihasilkan dari, nanti lihat sangat ini, cara kita memilih bagaimana kita menjalani hidup ini. Itu sedang dibahas Rasul Paulus. Bukan sekadar ini gak boleh, ini boleh. Tetapi satu intinya, sehingga saudara akan masuk dalam pola hidup seperti ini atau pola hidup seperti ini ditentukan dari cara pilihan hidup saudara itu. Apa pilihan kita dalam hidup kita ini? Perangkat pola perilaku yang menghasilkan cara-cara dari kita memilih hidup kita ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan kamu carang-carangnya. Jadi apa yang diperlukan orang untuk dapat berbuah hanya ada dua. Apakah kita akan tinggal di dalam dia, pokok anggur yang benar? Artinya adanya hubungan yang hidup dan erat kita dengan Tuhan Yesus, itulah yang akan menjadikan hidup kita ini berbuah. Adapun yang menjadi bagian dari Tuhan adalah membersihkan agar kita lebih berbuat banyak. Dan bahasa itu dipakai Rasul Paulus dengan kata daging. Jadi yang dimaksud kata daging sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus itu tidak ubahnya seperti dia berkata kita ini melepaskan diri dari pokok anggur. Yaitu menggambarkan diri kita ini mengisolasi dari Allah. Dan nanti baca itu ya mengenai daging itu. Apabila kita ini percaya bahwa berbagai sumber daya yang kita miliki, pekerjaan saya, tubuh, kepandian saya, posisi saya, itu mencukupi walaupun terpisah dari Allah, maka saudara memilih hidup untuk independen dari Allah. Saudara memilih hidup independen dari Allah. Dan hal itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berfokus pada diri sendiri. Dan itulah yang nanti akan lihat perbuatan daging dalam hidup kita. Kalau kehidupan ini sudah berfokus kepada diri sendiri, saudara akan memusatkan pada diri sendiri, saudara akan kepentingan diri sendiri, saudara akan cinta diri sendiri, saudara akan mengejar kenikmatan diri sendiri, saudara akan mengorbankan orang lain demi untuk diri sendiri, apapun dan fokusnya adalah terus pada diri sendiri. Dan Paulus mengingatkan siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Galatia 5:21. Orientasi mereka adalah diri sendiri tanpa Allah. Itu perbuatan daging. Itu pilihan hidup yang membuat daftar daging dalam hidup kita ini. Artinya mereka telah menutup diri mereka sendiri dari sentuhan kasih Allah seperti carang memisahkan diri dari pokok anggurnya. Akan tetapi mereka yang sungguh-sungguh ini sejati milik dari Kristus, dia melekat pada pokok anggur Tuhan, dia anak-anak Allah, mereka memiliki orientasi hidup yang baru, bukan dirinya sendiri. Bacaan kita bahkan Rasul Paulus, sekarang hidupku ini bukan aku lagi. Jadi itu pemisahan yang sangat mutlak untuk kita tidak hidup di dalam daging. Orientasi itu baru, tidak berfokus pada diri sendiri, semua ujung-ujungnya untuk diri sendiri, tetapi berpaling kepada Allah setiap hari dan memperkenankan Dia untuk menyatakan kasih-Nya, untuk membersihkan kita, untuk menegur kita, kuasa-Nya yang kita andalkan dalam hidup kita, selagi kita sedang memperkenankannya berdiam dalam diri kita. Dia akan menyatakan kebenaran tentang siapa kita ini untuk dibersihkannya. Maka Kristus menjadi realitas nyata dalam hidup kita ini. Hidup kita pun akan mencerminkan Allah tanpa pamrih. Rela berkorban, fokus dan tidak selalu kepada diri sendiri. Dan akan konsen dengan keadilan, kebenaran, kasih kepada sesama, pertolongan, kebaikan, kemurahan hati, pengampunan. Karena saudara tidak berfokus kepada diri sendiri, kita pun akan mengalami damai sejahtera Allah. Saudara, mari kita lihat hidup kita pada saat kita bersiap untuk memasuki perjamuan kudus. Adakah kita selama ini sebagai pengikutnya adalah sejati, yaitu menghasilkan buah-buah itu? Mari kita tanamkan dalam hati kita, kita adalah ranting yang hanya berbuah dengan melekat pada pokok anggur.
Amin.